Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, martxoaren 8aren atarian iritsi da beste bat, tamales etenik ez duen kate honetan 24 urteko gizonezkoa atxilotu eta Basauriko espetxean sartu dute sexu eraso delitu bat egotzita. Ikerketarekin aurrera jarraitzen du gainera ertzaintzak beste 5 erasoren egile izan daitekelakoan eta hori ere argitu nahian. Aurrez espetxean izandakoa da atxilotutakoa, atzera berriz ere atxilotu duten 24 urteko gizonezkoa, espetxean izandakoa beste sexu eraso bat egiteagatik, denak Bizkaian, Barakaldon. Etenik ez duen kate hori alor politikoan ikamikak jarraitzen duen bitartean, bai bakarrik da bai legeari PSOEk egin nahi dizkion moldaketak adosteko epea agortzen ari den honetan, Espainiako gobernua osatzen duten bi alderdiek, Unidas Podemosek eta PSOEk ekitaldi banatan banatuta egin dituzte gaur topaketa feministak emakumezkoen eskubideak aldarrikatzeko. Unidas Podemosek ohartarazia du akordiorik ezean ezetz bozkatuko dutela datorren astean, eta gaur Unidas Podemosekin erabateko adostasuna erakutsi du Esquerra Republicana de Cataluñak. Feminizatutako lanpostuen artean dago garbitzaileena eta gaur osakidetzako garbitzaileek kalera atera dute aldarria. Egunero egiten duten lana ezinbestekoa dela bai, baina aitortzen zaizkien lan baldintzak eta eskubideak ez dutela garrantzia bera salatu dute eta langile publikoekin parekatzea eskatu bide batez. Bitxor González, LAB sindikatukoa.
Bere garaian lortu genuen Osakidetzako langileekiko homologazioa lan baldintzetan, baina azken urte hauetan ikusi dugu nola homologazio hori airean dagola, kinkalarrian, izan ere azken urte hauetan Osakidetzako langilei aplikatu zaizkien lanbaldintza berriak guri ez zaizkigu aplikatu, ez?
Protesta une honetan bestalde Gasteizen bezala Amurrion eta Lemoan bart martxoaren 3ko sarrazkia gogoan egindako manifestazioan atxilotutako bi gaztei elkartasuna adierazteko desordena publikoa eta autoritatearen aurkako atentatu delituak leporatu dizkiete atxilotutako eskain jende ugari identifikatu zutela salatu du Amaiur Arbe Gasteizko gazte blokeko kideak.
Manifestazio osoan zehar gaztei zein milaka batu ginen milaka herritarrek ertzaintzaren jarrera erasokorretan mehatxuak jasan genituela ibilbide osoan zehar, eta batez ere kalez jantzitako dozenaka polizia izan genituela inguruan, eta azken urteetako presentzia polizia handienetariko bat pairatu genuela.
Mediterraneo itxasuan bestalde astea bete da Kalabriako portutik gertu ontzi bat ondoratu eta 79 migratzaile hil zirela, gaur aste betera Italiako, Zipreko, Greziako, Maltako eta Espainiako barne ministroek bilera egingo dute. Hiru lan saio egingo dituzte egunean zehar eta horiek bukatutakoan agerraldia egingo dute 5 ministroek. Helburua da migrazio eta asilo gaien inguruko jarrera bateratua azaltzea. Ipar Euskal Herrian bestalde kulturrekitaldi garrantzitsu baten berri ere eman behar dugu gaur aurkeztu baitute Larzabal Herrian EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivalaren 27. edizioa. Ekainaren 30-etik uztailaren bira bitartean antolatu dute aurten Irisarrin udako Euskal Jaialdi entzutetsuenetakoa. Intza Etxart antolatzailea.
Lekuz leku ere aldatu dira hainbat gauza, bai belaunaldiak, bai ekipa, eta bai ere azkenean EHZ-tatzuen balore hori, beraz horregatik etengabe azalberritzen, ala ere 86-etik hor da, beraz da lortu dugula azalberritzen irauteko.
Kiroletan zer dugu lerreburu nagusi, Xavier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iker Irribarriak agurreko jaialdi izango dugu Ordonostiako Atane hirugarrena pilotalekuan, Aramarrak profesional mailako azken partidua jokatuko du. Eskuz bibitako txapelketan, Laso eta Imaz final aurrekotan izango dira, Bartamore bitako playoffean, 22 eta 21 irabazita Pello Etxeberria eta Rezustari, hauek bihar beste aukera bat izango dute Bilbon, Peña, eta Mariez Kurendaren kontra, bikote honek erraz irabazi duzu mailan 22 eta 10 urrutiko txea eta Albizuren kontra. Futbolean Realak zuzperaldiaren zain jarraitzen du, golik gabe amaitu da Barta Anoetan Kadizen kontrako partidua. Bigarren mailan Eibar Tenerifeen arituko da hirugarren partidua jarraian irabazteko helburuarekin. Emakumezkoen futbol ligan partiduak jokoan, bigarren zati hasi berria, Atletico Madridek bigarren egin dio Realari, bat eta bi txuriurdinak galtzen, eta Sporting Huelvaren zelaian Atletik oraingoz binari da. Alabesek Madrid alderen zelaian jokatuko du ordubietan, eta saskibloia Euroliga saskiratze ikuskizuna Barte Buesarenan, Baskonia salkapeneko zazpigarren postuan da, Valentzia orkera izuzenari 29.co aldea zirabazita.
Begira dezagun errepide zaren nagusira, arazorik baote dagoen Egeitzagirre.
Arreta eskatu Bilbon, Kadaguako korridorean, Balmasedako norabidean, autobat matxuratu eta errepidetik kentzeko lanetan ari baitira uneotan.
Horixe ba, aintzat hartzekoa, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri, Euskalmetetik, Jonander Arrillaga, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, ondoren orduetan, odeiak eta ostarteak izango dira eta ateri egongo da. Egoaldeko tokige genetan batez ere Nafarroan eguzki izango dugu lagun, baina kantauri zurialdean oraindik ere iparaizeak beodei batzuk ekarriko dizkigu itsasotik. Temperatura maksimoak atzokoak baino altuagoak izango dira eta 10 grado ingurura egoko dira oro har. Bihar are gehiago egoko dira eta 15 gradura hurbilduko dira toki askotan. Igandea behilainoarekin eta izotzarekin esnatuko da barnealdeko leku askotan, baina egunez eguzki izango da jaun eta jabe eta temperatura nahiko suabea izango da. Hortaz, igandea oroar eguzkitsua eta egunez epela izango da.
Julen San Martin eta Aiora Urdangaren teknikan eta errealizazioan gidari Arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira oraintxe.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Sarreran aipatu dizuegu, epaileak espetxera bidali du joan den irailean ustez Barakaldon emakume bati sexu eraso egin zion 24 urteko gizonezkoa. Beste 5 delituren egilea baote den, hori ere ikertzen ari da orain ertzaintza. Ze datu ditugu, Ekaitz konta iguzu?
Atzo arratsaldean atxilotu eta Barakaldoko guardia epaitegiaren esku utzi zuen ertzaintzako 24 urteko gizona, deklarazioa hartu ondoren bidali du epaileak Basauriko espetxera. Ertzaintzak jakinarazi duenez, irailean abiatutako ikerketan eta DNA probatan oinarrituta ondorioztatu dute iazko irailaren 25ean Barakaldon bertan izandako sexu erasoaren egilea dela gizonezkoa. Joan den abenduan ere atxilotu zuten sexu askatasunaren aurkako delituak egotzita, zehazki beste 4 sexu erasorengatik ireki dizkiote eginbideak eta horiek ikertzen ari da orain ertzaintza. Barakaldon bertan irailean eta abendu duan emakumeen aurka egindako sexu erasoak lirateke 4 horiek.
Bagiro honetan iritsi dira martxoaren, aurtengo martxoaren 8aren atarikoak. Arabako Aldundiak Gasteizko Artiumen egin du ekitaldi instituzionala, gaur goizean bertan izan da Nerea Melgosa, Jaurlaritzako Berdintasun Gizarte Politika eta Justizia Sailburua. Madrilen bien bitartean, bai bakarrik da bai legeari PSOEk egin nahi dizkion moldaketak adosteko EPEA agor zenari den honetan, Espainiako gobernu osatzen duten bi alderdiek, Unidas Podemosek eta PSOEk, gaur ekitaldi banatan egin dituzte topaketa feministak emakumezkoen eskubideak aldarrekatzeko. Unidas Podemosek ohartarazia du akordiorik ezean gogoratu ezetz bozkatuko dutela datorren asteartean. Madrilera goaz, Izaro Basarratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eta gaur-gaurkoz ez dago oraindik akordiorik ideen artean. Sozialistek eta Moreek esan duzu BBek emakumearen nazioarteko egunaren arira feminismoan zentratutako ekitaldiak ospatu dituzte gaur Madrilen. Sozialistek presidentea buru PSOEk bultzatutako lege feminista gura aipatu dituzte. Pedro Sánchezek ez du soilik bai da baietz legea aipatu, baina eskua luzatu die bere kidei koalizio gobernuaren lana azpimarratuz.
Tiene una agenda que supera con mucho cualquier discrepancia que podamos tener sobre un caso concreto.
Iragarpena ere egin du Sánchezek, urrengo aste artean erabaki organoetan gizon eta emakumeen ordezkaritza parekoa izan dadin legea onartuko du ministro kontseiluak. Moreek ere aurrera pausu feministetan Podemosek izandako parte hartzea goraipatu dute. Arro soilik bai da baietz legearen pankarta batek apaintzen du Moreen aretoa, entzun Jone Belarra.
Este equipo ha llevado los avances feministas más lejos que nadie en España, construyendo.
Bada hain zuzen eskerratik euren babes irmoa helarazi diote Belarra eta Montero ministroei, entzun Marta Rovira.
La ministra Belarra i la ministra Montero, tot el nostre suport des d'Esquerra Republicana per intentar canviar les coses.
I luego falta dira eztabaidarako, oraindik ez dago akordiorik, hemendik eta astera arte arte aldaketarik ez bada, Moreek PSOEren proposamenaren kontra bozkatuko dute.
Feminizatutako lanpostuen artean dago garbitzaileena, gehienak emakumezkoak dira eta gaur osakidetzako garbitzaileek kalera atera dute euren aldarria. Oihu artean Bilbo erdigunea gurutzatuta salatu dute egiten duten lana ezinbestekoa dela bai, baina ondoren aitortzen zaizkien lan baldintzak eta eskubideak ez dutela pareko garrantzia. Langile publikoek dituzten pareko baldintzak eskatu dituzte honen bestez. Bilbo, Eder Carrero, arratsaldeon zuri ere.
Osakidetzan azpi kontratatuta dauden enpresetako garbitzaileen manifestazioa Basurtuko ospitaletik abiatu da gaur, gehiengo sindikalak deituta lan hitzarmenaren negoziazioan blokeoa salatzeko. Osasun zerbitzuan diren gainerako langileekin lanbaldintzen homologazioa ezinbestekoa dela aldarrikatu nahi dute Bitxor González, Lab sindikatua.
Bere garaian lortu genuen Osakidetzako langileekiko homologazioa lanbalditzen tal, baina azken urte hauetan ikusi dugu nola homologazio hori airean dagola, kinkalarrian, izan ere azken urte hauetan Osakidetzako langilei aplikatu zaizkien lanbalditza berriak guri ez zaizkigu aplikatu, ez?
Akordiorik gabe garbitzaileek karrera profesionala galtzen dutela azpimarratu dute. Zuzendaritzak ez du negoziaziorik nahi sindikatuen esanetan eta garbiketa enpresak Osakidetzaren baimena behar duela dio. Gauzak horrela, 5 urte luzez akordiorik ez dela lortu salatu dute. Manifestaldian Osasun Kontseilariaren dimisioa eskatu dute ere. Langileak egoera honen aurrean haserre agertu dira.
Homologazioa, cumplimentua convenio, firma convenua, eta, bueno, eskubideak.
Una homologación que llevamos ya más de...
Bitartean greban dira garbitzaileak, bihar bukatuko da deialdia, elak deialdia luzatu duen arren sindikatuek adierazi dute, urrengo asteetan protestak gogortu litezkela.
Ba, handik gertu, Iberdrolako langileek ere protesta egin dute gaur goizean, argindar konpainiak izugarrizko irabaziak izan dituen honetan, bertako langilei soilik 0,7%-ko soldata igoera eskaini dietela salatu dute, oso urrun beraz KPI-ak izan duen igoeratik. Kalean, erosa almenaren galera salatu dute. Gorka López del Corral, ela sindikatuko kidea da.
Ba, zenengo bi urtetan Iberdrolak irabazi dauz 8.000 milioi euro. Eta langileon erosmen almena jeitze indala 111 baino gehiago. Eta horregatik gauz eskatzen, ba, apurtxu bat gure baldintzat igotzeko horren arabera.
Balan arloko albistez ari garen honetan, zer esan ematen ari da 4 eguneko lanastea aztertzeko proposamena. Eusko Jaurlaritzaren enplegu sailak enpresari eta sindikatuen mai gainen jarri duena eta lehen unetik Confebaskek tinko baztertu duena. Radio Euskadiko Parlamentoan lasondasen heldu diote gaiari eta Eusko Legebiltzareko talde politikoek modu ezberdinan jaso dute egitasmo hori anderaltuna.
EAJ eta PSE-rentzat oraingoz proposamena baino ez da eta egingarria bada faktore askoren baturaren eraginez izango da, horietako bat produktibitatearena. Giltzarri nagusia Aitor Urrutia Jeltzalearen hitzetan.
Proposamen guzti hauek ongietorriak dira, baina produktibitatearen gakoa izango da garrantzitsuna eta posible egitekotan egingo duena.
Lan jardunaldia murriztearen alde azaldu dira Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemos, baina Mendiaren planteamenduaren aurrean irakurketa ezberdinak egin dituzte. Iker Casanova koalizio subiranistako kidea, Isa González legebiltzarkide morea.
Kasu hontan, bai, eztabaida oso importantea dela, baina iragarritako neurria oso abstraktua da eta ez dakigu inoiz ondorio praktikoak izango dituen ere.
Eta mugimendu feministatik aspalditik datoz aldarrikapen hori, eta oso justua da, eta ezarri behar da.
PP Ciudadanosen arabera, hauteskunde kutsua dario proposamenari eta Confebasken aritik Carmelo Barrio Popularrak adierazi du egungo testu inguru ekonomikoa aintzat hartuta ez dela une egokia horretaz eztabaidatzeko.
Lau eguneko lanastea Idoia Mendiak egindako proposamenaz ez du baloraziorik egin nahi izan Iñigo Urkullu lehendakariak eta Arantxa Tapia garapen ekonomikorako sailburuak ere Ondarrun izan dira gaur eraberritu duten lonja inauguratzeko arrantza sektorea euskal nortasunaren funtsezko zutabea dela esan du bertan lehendakariak Irati Egibar.
8000 metro karatuko Ondarroako arrain lonja eraberrituak herri eta portua lotzen du arrantza sektoreko Euskadiko azpiegitura handiena da. 19 milioi euroko inbertsio egin duten azpiegituraren inaugurazioan Iñigo Urkullu lehendakariak eta Arantxa Tapia ekonomia eta ingurumen sailburuak hartu dute parte. Lehendakariak eraberritutako arrain lonja honek arrantza sektorean eta euskal nortasunean duen garrantzia azpimarratu du.
Asko zor diogu gure lehen sektoreari eta arrantzari. Gure nortasunaren funtsezko zutabea da. Hori gogoratu eta aitortu behar dut eta aitortu behar dugu gaur eta beti.
Horretaz gain arrantza sektoreko langile guztiei aitortza eta eskertza egin eta etorkizunari ilusioz begiratu behar diogula gaineratu du belaunaldi berriek itsasoren jarduerari eutsi diezaioten.
Kronika politikoan bestelakoa maiatzeko hauteskundei begira lanean ari dira alderdiak eta gaur ere aurre kanpaina giroko ekitaldi ugari antolatu dituzte han eta hemen Ander.
Bai, uneotan Eusko Alderdi Jeltzalea Pasaian da, Pasaiako badia bizi berritzeko proiektuak aurkezten. Handik ez oso aparte 20 kilometro eskasera, Hondarribian Euskal Herria Bilduko emakumeek antolakuntza feministaren gaineko gogoeta egin dute, gogoeta hori egiten ari dira, bertan sakontzen, besteak beste erakundeen irakurketa edo begirada feminista aldarrikatu dute politika publikoak garatzerakoan. Gipuzkoatik atera gabe, Astigarragan elkarrekin Podemosek Osakidetzaren auziari erreparatu dio, Miren Etxebeste Gipuzkoa ko aldun gaiarentzat negozioa eta kalitatezko osasungintza publikoa ez dira bateragarriak.
Bada garaia osasunarekin negozio egiteari uzteko.
Eta Gasteizen Carlos Iturgaitze Popularrak azpimarratu du lau eguneko lanastearen proposamena Mendia sailburuak egin berri duena kamutsa dela. Euskadiko Popularren buruak eman dio amaiera gaztelania hutsean Europako elkarrezketen amaiera ekitaldiari.
Martxoaren iruko biktimak gogoan Bartek Gasteizen egindako protestaren ondotik atxilotutakoei elkartasuna agertzeko bilkurak egiten ari dira ordu honetan Gasteizen Amurrion eta Lemoan. Bi gazte atxilotu zituzten desordena publikoa eta agintearen aurkako atentatua egotzita karguekin baina libre geratu dira biak. Deitzaileek ertzaintzaren atzoko jarrera ulergaitza izan dela diote Unai Urreaga.
Ertzaintzaren presentzia azken urteetako handiena izan zela eta bi gazte atxilotzeaz gain beste hainbat identifikatu zituzten. Dela salatu dute, agenteek jarrera erasokorra izan zutela diote eta hori ulergaitza egiten zaie. Amaiur Arbe Gasteizko gazte blokeko kidea da.
Badela oroimenerako, baina baita aldarrikapenerako egun bat ere, milaka herritar gazte, ikasle, heldu aur batzen garena, ba bueno, ez, hori memoria ariketa bat egiteko, baina baita duintasun eta bizitza duinak aldarrikatzeko ere, eta orduan hori ez, guri ulergaitza egiten zaigu horrelako jarrerak pairatu behar izatea halako mobilizazioetan.
Errepresioak dirau elkartasuna atxilotuekin goiburupean ehunka lagun elkarte dira Gasteizen, Amurrion eta Lemoan.
Bestelakoan euskal preso ieslari eta deportatuen aldeko sare herritarra 8. batzar egiten ari da gaur Astigarragan, dispertsioaren fasea amaitutzat eman eta orain helburua salbuespenezko politikak gainditzea dela esan dute. Presoak etxeratu alizateko.
Hirugarren gradua aitortu zaien dozena bat preso inguruk espetxera itzuli behar izan dute Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak aginduta. Azkenak aste honetan fiskaltzak eskaera egitea nahikoa da bigarren gradura itzultzeko eta egoera hori gainditu behar dela esan du Bego Atxa sareko bozeramaleak.
Betikoa da azken finean fiskaltzak egiten duena da hirugarren gradua arresagutu eta berehala elegitea aurkeztu eta aurkestearekin batera ja nahikoa da gradu erregresio hori eteteko. Dispertsioa behin gaindituta edo nolabait kasi gaindituta dagoela aintzat hartuta, lehenengo ekin beharko geniokeen lehenengo urratsari.
Espetxe legedi arrunta aplikatuta presoak etxeratzea posible dela azpimarratu dute eta sakabanaketaren ondorengo fase berrian gizarte osoaren laguntzarekin egin nahi dute aurrera baita biktima guztiekin ere.
Eta nola ez kontuan eduki beharko ditugu biktimak indarkeria guztietako biktimak, ezinbestekoa baita bide hauekin egitea.
Elkar bizitzan hautsitako zubiak berera ikitzeko empatia agertzea eta eragindako minaren aitortza funtsezko jo ditu Sarek.
Arratsaleko ordua eta 20 minutu hezkuntza lege berriaren aurkako protesta Gasteizen performance itxurako mobilizazio egin du Gasteizko Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak. Hezkuntza akordioa sinatu duten alderdi politikoei ohartarazi diete babesten ari diren egitasmoak eskola kontzertatuak eta erlijiosoak diruz laguntzen jarraituko dituela eta ez duela eskola publikoa erdigunean jartzen. Aste santuko prozesioen gisakoa antzestuz egin dute gaurko salaketa hori. Jose Masa plataformako kidea da.
Eta lege berri honi esker, Eliza Katolikoaren kontrolpean dauden ikastetxeak diru publiko gehiago jasoko dute. Gogoratzeko hezkuntza akordioaren sinatzailei, hau da, EAJ, PSOE, Bildu eta Podemosi, haiek hartutako erabakiei esker, pribatu kontzertatuaren privilegioak mantenduko direla.
Bizkaiko Abaden Foroa eta Berpiztu Kristau taldeak eskatuta eta harrituta agertu dira Joseba Segura Bilboko gotzainak azkenaldian hartu dituen erabakiekin. Ez dute bat ere begionez ikusi gotzainak Müller kardinalak emango duen hitzaldian parte hartzea ez da Garizumagaraiko ostiral batean Labilbain elkarteko kidei haragia jateko baimena ematea. Ezin egon adiraziz, gutuna bidali diote gaur goizen bertan gotzainari berari Xabier Urteaga.
Idatzi horretan Bizkaiko Abaden Foroak eta Berpiztu taldeak kezkatuta eta harrituta daudela jakinarazi diote Joseba Segura gotzainari. Harrituta gotzainak eta bikario nagusiak Müller kardinalak datorren asteburuan euskalduna jauregian emango duen hitzaldian parte hartzeko asmoa dutelako. Kardinal horrek Frantzisko Aita Santuarekin borroka sistematikoa duela azpimarratu dute bi elkarteek eta gotzainaren eta bikarioaren presentzia instituzionalak egonezina sortu diela adierazi dute. Bestalde, ez dute begionez ikusi Joseba Segurak hartutako azken erabakia, Garizumagaraiko baraua bertan bera utzi eta Labilbain elkarteko kidei ostiral batean egitekoa duten babarrun janean haragia jateko baimena eman die. Horrelakoen aurrean, gotzainak era diskretoagoan jokatu berduela uste dute, Elizaren zati handi baten nahastu eta eskandalizatu gabe. Idatzian diote, Segura izendatu zutenetik, Bizkaiko Elizak hartutako norabidearekin gerozetak ezkatuago daudela, Eliz Barruti haren gehiengoak duen sensibilitatea ahaztu egin duelako. Horren aurrean, hausnarketa eskatu diote gotzainari Bizkaiko Abaden Foroak eta Berpiztu Kristau taldeak.
Arratsaldean, gaur arratsaldean jokatuko den futbol partidara ez joateko horixe, Aretxabaletako gazte mailako uda taldeak zaletuen talde bati egin dion eskaria. Ez joateko alegia partida ikustera, ez dituztelako euren irainak gehiago entzun nahi. Taldeko presidentearekin, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentearekin, eta epaile batekin hitz egin dute Euskadi Irratiko Amarauna saioan, hirurak bat datoz futbolean gertatzen ari dena, ez dela futbolaren arazoa soilik, gizarte mailan dagoen arazoaren izpilu dela alegia. Amaia Etxeberria.
Aretxabaletako uda erdi mailako futbol taldeari agortu zaio pazientzia eta astebururo partidetan irainka aritzen den gazte taldeari eskaera zuzena egin dio. Sare sozialen bidez eskatu dio gaur arratsaldeko futbol partidara ez joateko.
Ba, gazen gazte hauek kontuz, 15 ez direla heltzen, bale? Bai aurkariari o albitruari, pero gure salei ba, irainka pasatzen dutelako partido guztia. Baina, lehenengo minututik, azkenen arte, bai?
Ia bi urte daramate egoera honekin, 800 eurora heltzen diren hainbat isun jaso ditu taldeak, hainbatetan saiatu dira eurekin hitz egiten jarrera aldatu dezaten, baina ez dute lortu, ertzaintzara ere jo dute, baina liskarrik ezean ez du ertzaintzak esku hartzen eta salaketa formala jarri aurretik azken saiakera egiten ari dira. Ez da futbolarena, ez da Aretxabaletako uda taldearen arazoa soilik, hala nabarmendu nahi izan du Manu Diaz, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidenteak.
Baina bai sarri gertatzen diela eta ez da arazo lokal bat edo puntual bat, da toki askotan gertatzen da.
Jomugan epaileak egon ohi dira eta Jon Toruria epaileak onartu du sarri beldurra pasatzen duela eta jarraitzaileen artean gurasoen jarrera kezkagarria dela dio.
Umeen gurasoak txarrenak izaten direla. Euren artean, pentsatzen dutelako bere semeak, izar bat izango direla, eta euren artean, irainak izaten dira.
Uste dute gizartean gertatzen denaren isla dela futbol armailetan gertatzen dena eta ausnarketa sakona behar dela uste dute.
Kulturaren alorrean musikak egin duen lehen ekoizpen propioa izpide, operaren eta publiko orokorraren artean dagoen tarte hori gutxitzeko, txikitzeko helburuarekin jaio dena izpide du, mobiliak sortzen duen adikzioa Iker Zabala.
El teléfono opera komikoa da Giancarlo Menotiren obra gaurkotzen duena. Le telefon, or l'amour a trois da jatorrizko izenburua, izan ere telefonoak ia pertsonaiaren izatasun hartuko du, bikote baten erdian egongo den ostopoa izango den denean. Xalantem eta Ruth González dira urrenez urren baritono eta sopranoa, eta ietaz gainera aktore lanetan egongo dira Iñaki Maruri, Ainhoa Etxebarria eta entzungo dugun Egoitz Sánchez.
Mutilak oso garrantzitsuen zerbait esan nahi dio bere bikoteari, baina bikotea oso okupatuta dago beste egin behar batzuetan. Eta ez dio kasu handirik egiten. Orduan ikusiko duguna izango da opera komiko bat.
Jatorrizko obra 1947koa da, baina bere gaia gure mundu garaikide honi zoragarri egokitzen zaio.
Menotik idatzi zuen etxeko telefonoari kritika bezala, eta gaur egun Mariaren eta ularatzeak telefono mugikorrei diogun atxikipena kritikatzen du, ez?
Gimnasio bat izango da inkomunikazioaren parabola honen esenatokia, eta dena musika lirikoaren bitartez egiten da.
Naiz eta musikak momentu liriko romantiko oso ederrak dituen, komediaren oinarria kontrastea da askotan. Azkar, lento. Lento, azkar. Kontraste hori badauka musikak.
Opera eta publikoaren arteko harresia ezabatzea da el telefonoren erronka. Horregatik, musika ekimenaren barneko emanaldi honek 8 euroko prezioa izango du.
Bestelakoak Ipar Euskal Herrian kultur ekitaldi garrantzitsu baten berri eman baitute gaurko izean Larzabale herrian, Euskal Herria zuzenean festivalaren 27. edizioaren ingurukoak hain zuzen ekainaren 30-etik Uztailaren bira bitartean antolatu dute aurtengoa. Irisarri Aitor Sagarzazu.
Aurten erentzuge baten irudia izango du Euskal Herria zuzenean festivalak. 27 urtez etengabe azalberritu den erentzuge koloretsu eta anitza. Entzun intza etxar talde antolatzaileko kidea.
Lekuz leku ere aldatu dira hainbat gauza, bai belaunaldiak, bai ekipa, eta bai ere azkenean EHZ-tak zuen balore hori. Beraz horregatik etengabe azalberritzen. Hala ere, 86-tik hor da, beraz da lortu dugula azalberritzen irauteko.
Azken la urteetan bezala, kulturak, auzolanak eta euskarak hartuko dute Irisarriko herria Baxen Nafarroan, ekainaren 30-etik Uztailaren bira. Denentzat eskuragarri izateko asmoz, orain arteko formatoa mantendu nahi dute Joana Barbier antolatzaileak azaltzen duenez.
Egun osoan izanen da programazio aberats bat, bai aurretxokoan, bai plazan eta bai ospitaleagunean, eta gero aratxean hor da induz, pentsera pasako gira eta hor bi esenen artean izanen da konzertu trukaketa bat.
Eta lehen artistak ere eman dituzte ezagut zera, Belako talde bizkaitarra izango da handietako bat, eta jadanik baiestatu dituzte Kolinga, Afrika Biban, Kristonak eta Muare besteak beste. Halere, oraindik sorpresa anitz iragarriko dituztela itzinatu dute. Sarrerei dagokienez, unanetatik hasit eta aste betez, 40 € salduko dituzte webgunean, festivalaren 3 egunetarako.
Yeah.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota begira dezagun atzera berriz ere errepide sare nagusira, zein da unenetako egoera Ekaitzagirre.
Arreta askatu oraindik ere Bilbon, Kadaguako korridorean Balmasedako norabidean matxuratutako autoa erretiratu dute errepidetik, baina segurtasun sailean ohartarazi digutenez errepidea garbitzeko lanetan ari dira orain.
Eguraldiari dagokionez, iragarpena Euskalmetetik Jon Ander Arrillagak.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren orduetan hodeiak eta ostarteak izango dira eta ateri egongo da. Hegoaldeko toki gehienetan batez ere Nafarroan eguzki izango dugu lagun, baina Kantauri isurialdean oraindik ere iparaizeak behodei batzuk ekarriko dizkigu itsasotik. Temperatura maksimoak atzokoak baino altuagoak izango dira eta 10 grado ingurura igoko dira oro har. Bihar are gehiago igoko dira eta 15 gradura hurbilduko dira toki askotan. Igandea behilainoarekin eta izotzarekin esnatuko da barnealdeko leku askotan, baina egunez eguzki izango da jaun eta jabe eta temperatura nahiko suabea izango da. Hortaz, igandea oroar eguzkitsua eta egunez epela izango da.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak, Xavier Muroa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.